Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja tema je terapija igrom, a osoba koja će nam najbolje tu temu predstaviti je posvećenik i zaljubljenik u dečju igru Marija Živković, psiholog, trenutno na doktorskim studijama u Trstu. Dobar večer, Marija.
Dobar večer.
I dobro vi nama došli. I ovo je naše kultno pitanje prvo, dakle vi u ovoj priči o dečjoj igri.
Pre svega želim da se zahvalim na pozivu i na šansi zapravo da podelim svoju ljubav prema psihologiji i terapiji igrom sa vama. Pa sve je počelo zapravo sa mojim osnovnim studijama psihologije. Po završetku studija se javila potreba za malo više znanja u odnosu na znanje koje sam dobila na fakultetu, pa sam tako krenula sa različitim edukacijama. Prva edukacija je bila edukacija vezana za dečju psihodramu 2012. A nakon dečje psihodrame sam slučajno ili ne došla do terapije igrom usmerene na dete ili na engleskom Child Center Play Therapy. Odatle zapravo počinje moja velika ljubav sa ovom vrstom terapije, ovom vrstom rada sa decom.
Koliko je igra važna u ranom uzrastu govori i to da je Komesarijat za ljudska prava Ujedinjenih nacija prepoznao igru kao pravo deteta. Šta je to tako lekovito u dečjoj igri?
Jako dobro pitanje. Zapravo na tim lekovitim svojstvima dečje igre je zasnovan čitav ovaj pravac, ako mogu tako da ga nazovem. O igri, kao lekovitoj igri, je pisao još Freud. znači imamo neku stogodišnju priču o svemu ovome. A šta je zapravo lekovito? Ono što je meni najbitnije je to da je igra u stvari način izražavanja dece. Veliki, jedan od najpoznatijih play terapeuta, Gary Landret, kaže da su igračke reči, a igra je dečiji jezik.
Zapravo, da,
zapravo u ovoj jednoj rečenici je objašnjeno sve. Ili jedna druga rečenica iz jedne druge knjige da je igra prirodna za dete kao disanje. Prosto, i to vidite odmah po prvom ulasku deteta u specijalnoj sobi za igranje, način na koji on kreće da istražuje sobu, vi shvatate zapravo da je to za njega jedno prirodno okruženje. I ne samo u specijalnoj sobi za igranje, ja sam onako velika pričalica i veliki zagovarač slobodne igre, zapravo pustimo decu s polja. Pustimo decu da se sama igraju. Njima ne treba, čak s vremena na vreme nisu potrebne ni igračke. Oni znaju sami da se prosto zaigraju. Kroz tu igru razvijaju se različite veštine od emocionalnih, socijalnih, kognitivnih, koje su jako bitne za naš svakodnevni život, za naš razvoj kao ljudskih bića, tako da je prosto lepeza lekovitih svojstava igre. Postoje čak i knjige koje su napisane baš vezane za terapeutsku moć igre, koje se vrlo lako mogu naći. Jedna od mojih omiljenih je napisao Charles Schaeffer. On je pričao, on piše zapravo o 20 vrsti terapeutskih moći igre. Aha. Tako da moja topla preporuka za ljude koji žele da više saznaju o terapeutskoj moći igre, da krenu sa ovom knjigom.
Dok smo neformalno pričali pred emisiju, vi ste spomenuli da postoji direktivna. Hoćete da nam kažete malo o tim formama, vrstama igre?
Generalno postoje tri forme terapije igrom. Jedna je nedirektivna, jedna je direktivna i druga je porodična. Pomenula sam terapiju igrom usmjereno na dete. To je zapravo nedirektivna terapija igrom, gdje dete ne dobije apsolutno nikakav nalog od nas. Jedina rečenica koju mi izgovaramo kao objašnjenje detetu da mu je u sobi sve dozvoljeno, ukoliko uradi nešto što nije dozvoljeno, da ćemo mi to reći. I mi sve vrijeme pratimo dete tokom terapijskog procesa bez ikakvog davanja instrukcija. Direktivnu terapiju igrom ja primjenjujem u grupnom radu sa djecom. To je kad ih imam troje, maksimum četvoro, i ja onda predložim šta bismo mogli danas da radimo i na čemu zapravo danas radimo. Znači, direktno im dajem uputstvo. I porodična, najpoznatiji porodični pravac je filijalna terapija. Tu vam je uključena porodica i direktno su uključeni roditelji. Naravno, roditelji su sve vrijeme uključeni u terapijski proces, ali ovo je proces kada zapravo terapeut obučava roditelja da nedirektivnu terapiju primjenjuje kod kuće sa svojim detetom. Tako da imamo te tri velike podgrupe terapije igre.
A spomenuli ste sada da u stvari pre nego što ste rekli da obučavate roditelje kako da se da tako pojednostavljeno kažem igraju sa decom, kako je moguće raditi sa decom, a gdje su sada onda roditelji? Jer bez da se promijeni neki odnos sa roditeljima, to
je
roditelja prema...
Da, nemoguće.
Da.
Bez upliva roditelja u ne sam terapijski proces, ali u rad sa vama, savjetodavno naravno, jer ja, na primjer, nisam terapeut za odrasle, tako da ja savjetodavno isključivo mogu da radim sa roditeljima, znači oni su vam konstantno tu prisutni. Ja sam imala jednom nedeljno obavezno susret od sat vremena sa roditeljima i jednom nedeljno sam viđala dete, prosto sa njima razmenjujete informacije šta se sve desilo u toj specijalnoj sobi za igranje i posto vam treba povratna informacija njihova, šta se zapravo desilo. A onda kroz to, kroz taj savjetodavni rad, zapravo vi razvijate odnos sa roditeljima i vi negde edukujete roditelje, a roditelji vama daju povratne informacije šta se dešava i kako zapravo napreduje terapijski proces van specijalne sobe za igranje, tako da ključni su, zato što vas oni pozovu. Da. Oni kažu, znate, mom detetu treba pomoć.
Dobro, to je divno kad su oni motivisani da, da učestvuju da. I da se menjaju.
Da.
A šta se događa kada roditelji imaju velike otpore, mogu biti u krajnjoj liniji ljubomorni kako vi ostvarujete fenomenalan kontakt sa klincima, a oni nekako šepaju
Mislim,
u tom
prosto,
oblasti.
To je naš deo priče gde zaista moramo da nađemo, neophodno je naći put do roditelja. Svi mi imamo pozitivne i negativne strane, isto je tako i sa roditeljima. Meni se dešavalo da sa nekim roditeljima, što bi se reklo, kliknem odmah, ali sa nekim roditeljima nije bilo lako raditi, ali smo radili. Zapravo prenesete to svoje znanje roditeljima.
Dobro, evo sad ćemo malo muzike. Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Noćas je sa nama naša gošća Marija Živković, koja je psiholog i zaljubljenik u dečiju igru, a nije samo zaljubljenik, nego se time i bavi i iz toga se i edukuje. Marija, na radionicama koje održavate u Beogradu, vi uglavnom najavili ste u stvari da igra pomaže detetu da prevaziđe probleme u emotivnom vezivanju, pa bi nekako vas molila da za naše slušaoce objasnite kakvo su to problemi koje deca mogu imati u emotivnom vezivanju.
Pa znate kako, današnji način života sa sobom nosi mnogo velike izazove za naše male ljude, ako tako mogu da ih nazovem. Kroz taj rad sa njima, a radimo na različitim, to je čitav spektar problema, od kognitivnih problema, preko emotivnih problema, do socijalnih problema među vršnjacima. Znači, prosto ono što je jako bitno, da uđete u taj njihov svet i da pokušate, ne da razmišljate kao odraslo, nego da se uvek setite da mozak deteta nije razvijen 100%. Mozak deteta do pete godine se razvija 80-85%. Taj korteks, koji je jako bitan da bi kognicija išla u pravcu odraslog, se razvija tek u adolescenskom periodu. Znači, tek od 12. godine možemo da sednemo i da sednemo dete ispred sebe i da krenemo u taj ozbiljan razgovor. Do 12. godine igra se meni pokazala kao najbolji mogući lek za njihove, njima velike, a i nama velike probleme, bez obzira na to koliko su oni mali. Uvek su se ljudi pitali, pa kako tako mala deca mogu da budu anksiozna, da imaju anksiozne poremeće? Da, tad se rađaju, tad se stvaraju, zato što prosto različita, svi smo mi različiti, svako je osoba za sebe. Svako od nas doživljava neke događaje na sebi svojstven način, pa tako smo neko je malo više emotivan, neko je malo više povučen. Obično ta stidljiva deca vrlo često postanu anksiozna, a ukoliko se anksioznost ne tretira do određenog doba, on prelazi anksiozni poremećaj, a okidači mogu da budu različiti.
Ja mislim da kod nas nekako vladaju predrasude što se tiče dece, da dete ne može biti depresivno, što je stvarno ordinarna budalaština, i druga predrasuda je da deca nisu pod stresom, kao da je njihov život, mislim, med i mleko.
Da, da.
I to su neke dve predrasude, mislim, sa kojima treba stvarno da se borimo i da...
Da. Jer, evo, na primjer, što se tiče stresa, ja sam se vrlo često u svojoj praksi sretala sa decom koje, na primjer, presele se. Ne presele se u drugi grad, presele se u drugi stan. I za njih to bude neverovatan stres. Da oni to odigravaju nedeljama u specijalnoj sobi za igranje, i zapravo pričali smo o odnosu sa roditeljima. Vi to prenesete roditeljima i kažete zapravo koliko je uticaja imalo. Te neke, mi nekako taj neki njihov veliki stres smatramo vrlo, vrlo malim.
Jeste, mi to, da, umanjujemo vrednost.
Umanjujemo potpuno vrednost stresa koje dete doživi. O promeni škole i promeni rada, početak, ulazak u prvi razred je jedan od najvećih stresova koje mi doživljavamo kao ljudi. Zatim promjena, ono što imamo promjenu iz četvrtog u peti razred, kad više učiteljica nije tu, nego dolazi neko drugi, onda se smenjuju različiti nastavnici u tom periodu. Isto jako stresan period za svakog od nas. E sad, za nekog je malo manje, za nekog je malo više, zato što je prosto lepeza.
Da, pogotovo za decu, gde je izvor sigurnosti često ta rutina.
Absolutno, da. A za anksiozno dete, naročito za dete s anksioznim poremećajem, rutina je jako bitna. Za svako dete je jako bitna predvidljivost. I to je ono na čemu mi stalno radimo sa roditeljima. Ako krećete negde sa njima, recite im šta ih tamo čeka. Da tačno znaju šta će tamo, šta sve može da se desi. Ako krećete u kupovinu, ako krećete na put, gde idete, kako idete, čime idete, šta će se sve menjati, prosto im je neophodno da znaju, jer funkcionišu na tom principu. Funkcionišu desnom stranom mozga, funkcionišu emotivnom stranom mozga, ne radi kognicija.
Da. Da, i uopšte nekako im se čini da taj veliki, često zastrašujući spoljašnji svet, bar da imaju neko malo parčence kontrole nad njim.
Jeste.
I treniranje te kontrole.
Jeste.
Da.
I jako je bitno, čak su istraživanja pokazala, da imamo bar jednu osobu za koju se osjećamo sigurno.
Da.
Znači, to je ono srce svega. Ta afektivna vezanost, taj odnos sigurnosti sa makar jednom osobom je jako, jako bitan za naš zdrav rast i razvoj.
Marija, kako se, da pomognemo slušalcima jednostavno, kako se manifestuju ti problemi u emotivnoj vezanosti?
Pa najčešće sam ja viđala probleme tipa da ih vrlo često boli stomak. Pa onda kao, ja ne mogu danas u vrtić ili u školu, sve zavisi kojih su godina deca, ili da ih boli jako često glava, ili da prosto svim silama i načinima pokušavaju da izbegnu situaciju koja je okidač za anksioznost. Znači, to je onako karakteristično za apsolutno ceo spektar, jer imamo različite vrste anksioznih poremećaja kod dece, da prosto oni izbegavaju situaciju koja je okidač, tipa separaciona anksioznost. Prosto izbegavaju situaciju koju će se desiti da budu bez osobe koja je za njih sigurna baza. Da li je to baka, da li je to mama, da li je to tata, to je nebitno. Znači, to je jedna osoba sa kojom oni imaju tu sigurnu bazu i sigurnu afektivnu vezanost. I maksimalno se trude. Čak se dešava i da imaju agresivna ponašanja, da budu jako besni, da budu jako ljuti, da viču, da ukoliko imaju mlađe ili stariju braću ili sestre, da sa njima imaju onako jako agresivan odnos. Zapravo se njihovo telo napuni tim, to nije strah, jer je to slobodno lebdeći strah zapravo, prokuva unutra i onda kada se dese u toj sigurnoj situaciji, onda ispoljavaju čak i agresivna ponašanja prema ljudima, prema kojima im gaje nevjerovatnu ljubav.
Dobro da malo ovu agresivnost ublažimo sa malo muzike. I'm looking for a love against you. Someone to be my master. I'm looking for a grave maker. Later cure soul shaker. It's not that I wanna die. Dying's a slow way to live. Just wanna choke on this tide. One step away from the gear. Thank you. Vi slušate emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji, a naša gošća je Marija Živković, psiholog koja je zaljubljena, a i bavi se, nije samo zaljubljena, nego se i bavi igrom i u terapeutske svrhe, da tako kažemo, da ne ostane slobodno lebdeće igra kao slobodno lebdeće strah. Marija, ljudi nekako iz potrebe da zaštite decu vrlo često upravo rade suprotno, pa tako osjećanja, upoznavanje sa osjećanjima, odobravanja nekih osjećanja, zabrina. Sam prošle put u emisiji pričala o tome kako porodice zabranjuju neka osjećanja i kako se saopštavaju neke vesti. Bilo o vesti o ozbiljnoj bolesti, bilo vesti o smrti u porodici, deca primećuju da se nešto događa, a im niko ništa ne govori ili govori gnusne laži koje niko ne može popije, a kamoli dete. Pa hoćete malo o tome da...
Da, prvo bi se nadovezala na to zapravo koliko oni osjećaju. Ja sam imala nekoliko situacija, mislim, ja sam ljudsko biće, kao i svako od nas, znači ja pre nego što uđem u tu sobu za igranje, ja pre toga imam svoj život, koji nije bajka, ali ne smijem da se žalim.
Da, ja se izvinjam samo, ali nekoliko puta ste upotrebili sobu za igranje i sada, ajde da demistifikujemo ta sobu za igranje.
Kako da, izgleda? To je specijalna soba za igranje koja sadrži... Tačno imate spisak neophodnih igračaka koje morate da imate u toj sobi. Od šporeta za kuvanje, pegle, do mačeva, puški, pištolja. To nam inače omiljeno u specijalnoj sobi za igranje. I jako su bitne agresivne igračke, koje ja inače ne zovem agresivnim, ali da bi dočarala zapravo koju emociju proizvode. One obično te agresivne igračke dovode do katarze. Jer agresivne igračke nisu odobrene od nas odraslih. A u sobi za igranje vam je sve dozvoljeno, osim da ugrožavate sebe i svog terapeuta. Znači, to je jedina stvar na koju mi stavljamo time out. Tako da je specijalna soba za igranje jako lepa, jer je zapravo nije ni preplavljena igračkama, a nema ni premalo igračaka. Znači, ima tačno onoliko koliko je dovoljno jednom detetu da mu dotakne maštu. I da zapravo on nešto ili ona iz spoljnjeg sveta svog pokaže
da saopštavanje.
Jest, da, u sobi. Igranje. Znači, tačno da. Se ima, tačno se prosto na edukaciji dobijete spisak neophodnih igračaka koje treba da imate u toj specijalnoj sobi za igranje. Postoji specijalne sobe za igranje u urgentnim situacijama. To vam je, na primjer, u zemljama u kojima je rat, gde ste u šatoru, gde je dovoljno da imate par samo igračaka. Na primjer, taj doktorski set je jako bitan u tim emergency play therapy room, zato što oni stvarno svakodnevno viđaju prosto lekare, vojnici, znači puška vam je neophodna, i još par igračaka koji bi bili kao, ako smem tako da kažem, da ne volim da kažem pozitivan deo, ne postoji pozitivan i negativan deo, sve je specijalna soba za igranje, tako da
ne možemo da
je pokažemo ovde pošto smo na radiju, ali svakako na internetu se ukuca samo playroom, special playroom, i ljudi zapravo mogu vidjeti šta predstavlja ta soba za igranje.
Da. Dobro ste da se vratimo ovoj temi.
Da, na to kako...
Da. Kako, da.
Jeste, pa ja sam imala nekoliko, znači, situacija u specijalnoj sobi za igranje kada sam se ja osjećala loše. Bilo da su dečaci ili devojčice, oni su znali i oni su mi govorili nakon naših seansi da oni osjećaju da nešto nije u redu. I zamislite kad oni osjećaju mene, oni mene viđu jednom nedeljno. Zamislite kako osjećaju svoju porodicu, kako osjećaju svoju mamu i tatu, baku, deku, brata. Od njih ne treba ništa kriti, jer se meni par puta dešavalo da mi saopštavaju u sobi da su mama i tata ponovo šaputali nešto. Kod njih to proizvede strah. Kod njih to proizvede, za njih to bude jako traumatičan događaj, jer zašto oni zapravo šapuću? Oni šapuću, a onda je tata otišao. Kako, zbog čega, ko je tu kriv? Znači, taj njihov mozak o kome sam već pričala, znači nema razvijen korteks. Moramo vrlo praktično da im objašnjavamo na način na koji oni mogu da razumeju stvari. Znači, prosto mama i tata su odlučili da je najbolje za sve nas da budemo razdvojeni. Zato što mi prosto više ne funkcionišemo. Ne zato što mi ne funkcionišemo kao porodica, nego mi više ne funkcionišemo kao partneri i smatramo da je za tebe i za tvoju sestru najbolje da mi budemo razdvojeni, jer tako ćemo svi biti daleko srećniji. Razvod nije ništa strašno. Strašno je kako deca prolaze kroz razvod. Kako se deci saopštava, kako se od dece krije.
I kako se deca koriste u razvodu. Da.
To je, mislim, to je on kao već za zakon. Ono kao, daj da uključimo sud. Mislim, zapravo treba i tekako voditi računa da oni sve znaju, da oni sve vide i da oni sve osjećaju. A zašto? Zato što im je potpuno razvijena desna strana mozga koja radi na emotivan način. Znači, oni poseduju neverovatnu količinu emocija koje mogu da osete kod svog terapeuta kod vide jednom nedeljno 30 minuta.
Da. Da, i to je stvarno poruka, nemojte kriti ništa od dece.
Nema potrebe, zato što oni već znaju. Yes. Samo oni iskonstruišu u svom mozgu onako kako oni misle da to treba. I onda bude to mnogo više, ponekad mnogo gore, i onda se mnogo teže prevazilazi situacija koja se dogodila u odnosu na to da smo prosto seli svi zajedno i rekli takva i takva stvar. To i to se desilo. I mi to ne možemo da promenimo, to je tako. Jednostavno, adaptirat ćemo se svi zajedno na novonastalu situaciju.
Da. I u stvari, kako možete onda pomoći svom detetu?
Apsolutno, apsolutno. Da se, da, i uvek kad se roditelj, niko se od nas nije rodio sa roditeljskim veštinama. To što smo mi žene majke, imamo majčinski instinkt, to apsolutno ne znači da imamo roditeljsku veštinu u svojim rukama u onom trenutku kad smo postale majke. Znači, nema potrebe da se plašimo da pitamo za savjet. Kod dečjeg psihoterapeuta, kod porodičnog terapeuta, ne odlazite kad imate problem. Možete dodati i po savjet. Bez ikakvih problema će vas kolega primiti i posavjetovati onako kako misli da je to najbolje.
Da, to je nekako jako, jako bitno da roditelji, zbog toga što se ne rađamo sa roditeljskim veštinama, ili radimo ono slično što su naši roditelji, ili radimo baš suprotno što su naši roditelji radili, što nama nije odgovoreno.
Da, da.
A što, tu dečije potrebe nigde nisu.
Jeste. A zapravo to treba da nam bude srce roditeljstva. Ta dečja potreba, šta zapravo moje dete želi od mene?
Da.
To je srce roditeljstva.
Jeste.
Naravno, ovo je moje mišljenje.
Da, da. I davanje granica.
Apsolutno. Da. Ali davanje granica, i osim što dajemo granice, moramo budemo istrajni u tome.
Jeste.
Ne možemo danas da damo granicu, a sutra da je zaboravimo. Jeste. Znači, to je ono na čemu sam ja i tekako uvek insistirala u radu sa roditeljima. Da. Znači, postavljamo granice i istrajni smo u tome.
Da. Jer ako granice ne odgovaraju više nama kad odrastemo, imamo pravo da ih menjamo.
Apsolutno.
I to postaje onda naša odgovornost, a ne da. Pozivanje da. Na takozvane greške roditelja. Dobro, malo muzike.
Every mind and everybody, every thought, every move, we're all a part of one true being, one thing that connects us all. Everything's gotta hang together from the very first second for all eternity. Every little bit is part of something bigger. In the arms of the universe, nothing stands alone. But beware, things are shifting, tides are rising. It's time to act. Lakes are drying, species dying. Now's the time to open our eyes. Let's go outside, where everything's a mirror. Heaven's cry.
above, see the patterns written in the sky. Where does all this beauty come from? Is it nature's gift just for you and I? You and I, we're on the mission. What's it gonna take for us to make a change? Time's so wasted, better get started. Let's get moving before it's too late. I feel helpless, but you're not alone. There's still time for us to get something done. We can make a difference.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša tema noćašnja je terapija igrom. Naša gošća je prava osoba za tu temu, Marija Živković, psiholog koja se bavi dečjom igrom, ali ono do čega dolazimo sada je u stvari vaša zaljubljenost. I kao deo Marijine zaljubljenosti, ona intenzivno radi na širenju terapije igrom i kroz to Balkansko udruženje za promociju terapije igrom ili BUPTI sa sedištem u Beogradu, koje ste osnovali, u stvari vas nekoliko. Pa.
Da. Da, ja sa svojim koleginicama Majom Muždekom i Majom Antonić smo osnovali ove godine Balkansko udruženje za promociju terapije igrom, koje zapravo služi upravo te svrhe. Naš cilj i naša želja je da pre svega profesionalci i roditelji dobiju što više informacija i što više praktičnog znanja koje je vezano za igru i značaj igre. Da li je to kroz edukacije profesionalaca, da li je to kroz treninge, da li je to kroz treninge za roditelje, da li je to kroz tribine. Znači, na svaki mogući način pokušavamo zapravo da stavimo nekako do znanja šta zapravo igra znači. Kako je od slobodne igre stvoren čitav terapijski pravac koji je jako, jako prisutan u Sjedinjenim Američkim Državama, jako intenzivno se razvija Britansko udruženje za terapiju igrom, tako da i mi negde imamo u nekim svojim mislima da od ovog Balkanskog udruženja u stvari stvorimo jedno veliko i bitno udruženje za dečju psihoterapiju, zapravo da tu svoju ljubav podelimo sa svima, znači i sa roditeljima i sa svojim kolegama i sa svim profesionalcima koji su u direktnom radu sa decom. Pa se i odatle rodila ideja da se napravi trening koji se sprovodi od ove godine isto u Beogradu, u Nišu je bilo, u Novom Sadu, bile smo i u Bijeljini, za dve nedelje smo u Banja Luci, to je Kako postati prijatelj sa velikim zmajem, na koji sam ja jako, jako ponosna. Trening sam razvila sa koleginicama Majom Muždekom i Katarinom Majkić iz Novog Sada i zaista sam im zahvalna na svoj energiji, svom trudu koje smo u stvari zajedno uložile u taj trening koji je zaista naše znanje i naša praksa podeljena u dva dana sa kolegama koji su u direktnom radu sa decom. Čak smo i bili gosti Centra za usvojenje i hraniteljstvo u Novom Sadu, proveli dva divna dana sa profesionalcima koji su zapravo u direktnom radu sa porodicama i negde podelili i oni svoje iskustva sa nama i mi svoje sa njima, koliko je zapravo bitan timski rad. Ne možemo ništa sami.
Da.
Ništa, moramo da imamo tim ljudi sa kojima sarađujemo. Ukoliko radite sa detetom, roditelji su vam broj jedan, broj dva su vam vaspitači i učitelji. Znači, to negde moramo svi uvek da imamo na pameti, da je jako bitna osoba u našim životima vaspitač, a onda učitelj. I da prosto negde učitelji i vaspitači neprestano to je treba da imaju u svojim mislima kada zapravo dolaze na posao, da oni imaju neverovatan uticaj na razvoj ličnosti da, jednog to je, malog deteta.
Da, to je prva stepenica praktično posle vezanosti
afektivne vezanosti jeste.
Je prva stepenica da. Za upoznavanje sveta van kuće.
Da. Da. I onda mnogo lakše podnosite tu razdvojenost od osobe koju ste do tada viđali neprestano, a to su naši roditelji ili staratelji. I onda se to prebaci zapravo na vaspitače. Na decu koje krenu u vrtiće, to se prebaci na vaspitače. I ako vi tu naiđete na otpor, naravno da će se stvoriti ili potpuna nezainteresovanost, ili ne želite da odete u taj vrtić više nikad, ili ste agresivni prema drugoj deci, jer zapravo pokušavate da privučete pažnju vaspitačice, ili se zavučete u jedan ćošak i tu sedite i onako uplašenim okicama očekujete da tu neko kao odgovori na tu vašu potrebu, a vi zapravo hoćete da budete primećeni jer ste dete.
Da. Poziv za pomoć koji apsolutno pade na gluve uši. Da, da, da.
Ili baš tako. I kroz ovaj da. Trening zapravo pokušavamo da dočaramo šta mi to radimo u terapiji igrom i kako zapravo, kako se odvija taj terapijski proces. Jer osim što imate terapijski proces sa detetom, vi ste ne u terapijskom, ali u procesu sa savjetodavno sa roditeljima, sa vaspitačima ili učiteljima, sa trenerom, sa profesorkom engleskog, sa svim ljudima koji dođu zapravo u kontakt sa detetom koje ima neki problem. Jer je bitno da radimo timski, jer svako od nas ima svoju sliku tog deteta. Kada sklopimo, onda dobijemo jednu jedinstvenu sliku i dobijemo jedan jedinstven način za pomoć detetu.
Ali ono što je lepo, što čitav taj preventivni rad, sada vidim puno obdaništa, angažuje psihologe i psihoterapeute da dođu i da i prave nekako male škole roditeljstva, što je
jako bitno.
I jako bitno. I jako. U školama školski psiholog je deo nastave. Nažalost,
absolutno.
Moram da kažem, nažalost, nije potpuno individualizovan i nezavistan od nastave, tako da to mi se čini kao da školski psiholog ne može biti direktno uključen u psihoterapijski proces. Ali može da održava, da pravi radionice, upravo
apsolutno.
Pozove vas i kolege koji, kako da ne, mogu da...
Itekako mogu, zato što prosto mora da se napravi distanca u tom terapijskom procesu. Znate, ili ste... Evo moj primjer šta je bilo. Znači, ja nikada nisam radila dijagnostiku. Ja sam za dijagnostiku decu slala kod svoje koleginice. I ja, kada radim u specijalnoj sobi za igranje, ja sam u specijalnoj sobi za igranje. Znači, ja ne želim da imam dve uloge u životu deteta. Prosto, dijagnostiku će odraditi koleginica, ja radim terapiju. Ili isto tako, koleginica radi terapiju, ja radim dijagnostiku.
To je taj timski rad.
Apsolutno. Isto tako je školski psiholog sigurno poznaje nekog ili neko poznaje nekog dečeg terapeuta koji može da dođe i unutar škole organizuje različite vrste radionica ili između ostalog individualan rad sa detetom. Zato što imamo pre možda godinu dana je pedijatar u Americi prepisao terapiju igrom kao lek.
Divno.
Tako da prosto negde moramo da budimo svest svojih kolega koliko je zapravo sve ovo bitno o čemu mi neprestano pričamo kao papagaji, onako ponavljamo, znači igre, ali to jeste zaista značajno. I zato smo morali prosto da stavimo neki okvir i odatle se rodio Bupti.
Da.
Ili Balkansko udruženje za
da.
Promociju
drage igre. I dobro nam došao taj Bupti.
Hvala. Da, mislim, mi smo jako uzbuđene oko svega, zato što sljedeće godine nam dolazi profesorka iz Amerike, koja će držati edukaciju iz oblasti afektivne vezanosti, traume i terapije igrom, tako da ono, imamo gomilu planova i onako korak po korak. Ne želimo da to bude onako previše napadno, želimo da to sve bude onako, da ide nekim svojim tokom.
Da.
Korak po korak.
Hvala vam, Marija, veliko na gostovanju. Srećno vam bilo sa vašim doktoratom i divno je što postoji ovo balkansko udruženje Bupti, i to mi nekako i samo skraćenica Bupti mi liči na neku dečiju igru. Yes. Bup. Da. Hvala veliko, a ja molim naše slušalci da ostanu sa nama i u drugom satu, kada se otvaraju telefonske linije za ono što je slušalcima potrebno.
Now all I can do is live. Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Grčke Nove demokratije Kirijakosom Mitsotakisom. Vučić je Mitsotakisa informisao o jednostranim potezima Prištine i zamolio Grčku za pomoć u konkretnim prilikama koje su važne za Srbiju, kao što je glasanje u Interpolu. Mitsotakis je istakao da će njegova zemlja nastaviti da pruža podršku našem evropskom putu. Predsjednik Vučić obavestio je predsjednika Nacionalnog savjeta parlamenta Austrije Wolfganga Sobotku o teškoćama u dijalogu sa Prištinom, kao i posljednjim potezima Prištine u vezi sa povećanjem taksi na robu iz Srbije i BiH. Naglasio je da je veoma neodgovoran način na koji se prištinska strana odnosi prema postignutim sporazumima i regionalnoj saradnji. Sobotka je poručio da će Austrija podržavati svako rješenje Beograda i Prištine. Sa gostom iz Austrije razgovarala je i predsjednica Skupštine Maja Gojković. Premijerka Ana Brnabić prisustvovala je u Berlinu svečanoj večeri koju je za učesnike privrednog foruma organizovala nemačka kancelarka Angela Merkel. O tome kako da Srbija bude među pobednicima četvrte industrijske revolucije, Brnabićeva je juče u toku dana govorila na privrednom forumu. Šef diplomatije Ivica Dačić predstavljat će Srbiju na sednici Saveta bezbednosti na kojoj će biti razmatran izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a od 16. jula do 15. oktobra. Kaže da će predočiti da je formiranje takozvane vojske Kosova, odnosno paravojske, protivno rezoluciji 1244. Dačić je za Sputnik rekao da će članice Saveta bezbednosti danas upoznati i sa kršenjem CEFTA sporazuma i lobiranjem Prištine za članstvo u Interpolu, iako nije članica Ujedinjenih nacija. Predsjednik Aleksandar Vučić sa patrijarhom Irinejom obišao je hram Svetog Save u kojem je u toku postavljanje mozaika. Predsjednik Vučić je naglasio da će Srbija pomoći da se završe radovi na najvećem mozaiku na svetu u hramu Svetog Save. Velika Britanija i Evropska unija dogovorile su se oko nacrta sporazuma o Brexitu, javljaju britanski mediji. Kako se navodi, London i Brisel složili su se oko glavnog spornog pitanja irske granice. Dogovoreno je da granica i dalje nema carinu. Kabinet premijerke Tereze May danas će razmatrati da li će prihvatiti nacrt sporazuma o Brexitu. Vreme danas sunčano i malo hladnije, jutarnja temperatura do 9, najviša oko 16, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Home and family. day before yesterday at break of dawn on the platform 23. Don't know where you're going, but you never felt so free. Sitting in a small cafe, stirring sugar and some milk, thinking to yourself, there's no place you'd rather be. Now you wanna fly away, you little bird of spring. You always thought the grass is greener somewhere else. Now you wanna fly away, the world is on your wing. But don't you ever forget.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, do ušli smo u drugi sat i pre sat jedan se završio Svetski dan dobrote. Znači, pošto je taj sat prošao, ne znači da više ne treba budemo dobri. U drugom satu sa vama će biti ton majster Ognjen Škrbović i Aleksandar Kostić, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milana Bočanin i autor emisije Branka Kordića. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja ću pročitati najave za ono što će da se događa u Beogradu povodom psiholoških seminara, predavanja, radionica, ali imam potrebu da kažem, jer neko je negodovao zbog radionica, zašto se to tako zove. Radioničarski tip rada u psihologiji odnosi se na jedan aktivan pristup gde se daje u stvari slušaocima nekako da postaju aktivni slušaoci, ne oni pasivni slušaoci kao za vreme seminara, kurseva, predavanja. Praktično slušaoci slušaju i to je to, a ovdje oni se aktiviraju i postaju aktivni učesnici. I radionica, da bi se zvala radionica, mora imati takav sistem rada koji može da ponovi svako, na primjer, ajde kažemo radionica za prevenciju nasilja. Znači, ta radionica, da bi se zvala radionica, mora imati strukturu takvu da može svako da je ponovi. Znači, šta se radi prvo sat, od satnice do sadržaja. Znači, ove radionice koje ljudi vode obično imaju samo radioničarske elemente, čineći te slušaoce, aktivirajući slušaoce i čineći ih više aktivnim slušaocima, znači učesnicima. Oni učestvuju aktivno, nema predavanja, što ne znači da onaj predavač, koji se više ne zove predavač, nego facilitator, on olakšava praktično taj tu diskusiju na i tako da to je radionica. Znači, plesna radionica Telesna mudrost, koja se zove Telesna mudrost, vodi je Hana Stamatović, održat će se 25. novembra. 8. decembra će se održati jesenja radionica Društva grupnih analitičara Beograd na temu Lekovitost analitičke grupe u proradi traume silovanja. Pokušat ćemo da dovedemo kao gosta predavača. Psihoterapeutika, savjetovalište koje se tako zove, održava radionicu na temu Restauracija veze, obnavljanje povezanosti 17. novembra. 19. i 20. novembra u hotelu Hilton održat će se 45. edukativni simpozijum Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. 18. novembra Psihološko savjetovalište Mozaik organizuje matine sa psihoterapeutom kako bi pojasnili kako radimo na sebi. Potpuno je besplatno, svako može da dođe. U pojašnjenju piše ovako: puno se priča da je važno raditi na sebi. To je svakako jedan od najčešćih izraza u popularnoj psihološkoj literaturi. Postoje razni savjeti, recepti, formule za uspješan rad na sebi. Kao i u svemu, ima puno kontraverziji i zabluda na ovu temu. Šta jeste rad na sebi, a šta nije? Da li postoje formula i recepti ili svako traži svoj sopstveni put? Šta su izazovi i nedoumice? Kakva su vaše iskustva? Znači, besplatan susret 18. novembra, Psihološko savjetovalište Mozaik. 15. novembra Spektrum u Subotici organizuje predavanje Hipertenzija, ogledalo naše stvarnosti, koje vode lekar i psihoterapeut. Znači, ako ste u Subotici, danas već pohitajte da čujete ovo predavanje. Toliko o najavama. Pre nego što se čujemo, imam potrebu nekako da se malo osvrnem na ono što se događalo u vezi teme mir u duši. Nekako mi se čini da se ljudi strašno naljute i da nekako imaju potrebu da pretvorimo ovo u verski rat između između vernika i i nekako humanističke nauke. Uopšte ne treba da bude rat, ajde da ostanemo u duhu jučerašnjeg dana i svetskog dana dobrote. Nema potrebe da bude rat, zato što ono što je interesantno je, što bi volila da znam, kako vi osjećate taj mir u duši, da li je to jedna stalna stvar, konstantna, da li se javlja povremeno. Da bi se javila, naravno humanističke nauke imaju svoje alatke, religija ima svoje alatke, ali šta je to kada nemamo mir u duši, kako do njega dođemo i da li je to, da li stvarno mora da bude čovjek vernik da bi osjetio taj mir u duši. Sve su to neka pitanja o kojima možemo da pričamo, da razgovaramo, ali bez tog jeda. Za one koji se mnogo jede, meni je uvijek jako čudno, postoji jedan, mi biramo šta ćemo da gledamo, mi biramo šta ćemo da slušamo, i ako nam se neka televizijska emisija ne sviđa, prosto kliknemo i ne moramo da je gledamo. Ako nam se neka radio emisija ne sviđa, možemo da uradimo to isto. Činjenica da se neko, da neko sluša nešto što ga strašno ljuti, ja mislim da ta ljuta u stvari nema veze sa emisijom, nego kao što deca dobijaju ljutnju koja je namenjena možda šefu, možda nekom drugom nezadovoljstvu, tako i izgleda i u emisiji se događa da ova emisija dobije ljutnju koja je namenjena nekom drugom. Ali, znači, ajmo u duhu dobrote i ako hoćete, a dok se neko ne javi, evo malo muzike, a ako se neko ne javi, ja ću pričati o mitovima o Alzheimeru. Da prosto nekako oslobodimo Alzheimera mitova. Ajmo malo muzike dok se neko ne javi.
Yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The balance has arrived, it's closing. Thank you.
viaggio senza te. Keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bright news has arrived. The bright news has arrived. The bad news has arrived.
Dobar veče.
Dobro veče. Na vezi je Vladislav Dudaš, Dane iz Ruskog Krstura.
Dobar veče, Vladislave.
Moje poštovanje i pozdrav vama, vrednoj ekipi Radio Beograda i svima koji slušaju vašu emisiju.
Hvala.
Pa vidite, razmišljajući o značaju igre, ja sam otišao još dalje. Ja sam došao do zaključka da je zapravo ljudski život igra, ali kakva? Ona koja se igra na najvišem intelektualnom i duhovnom nivou. Deca se dakle igraju na najnižem intelektualnom i duhovnom nivou, a mi odrasli na najvišem. Evo primjera. Imate recimo u sportu sportske igre, u pozorištu pozorišne igre, u politici političke igre, u ljubavi ljubavne igre. Samo mislim da je najveći problem u tome što do sada još niko nije tačno definisao šta je zapravo igra. Sam pojam igre nije do sada definisan. Eto, vi ste psiholog pa možda ste čuli za neku takvu definiciju, ja je do sad nisam čuo.
Mm-hmm. Da.
Čak mislim da se više forme životinje, da i one zapravo ulaze u fazu odrastanja kroz čudesan svet igre. Ima jedna poslovica koja kaže starom psu nije do igre. Mislim da to puno govori da zapravo u tome ima istine.
Da.
No, ali vidite, ja sam se javio prošli put.
Uh-huh.
Ako se možda sećate.
Jeste, se.
Slušenog mira.
Uh-huh.
Pa bi sad koju reč rekao više, jer onda nisam znao i bio u prilici da kažem. Pa ako može sad...
Kako da ne, kako da ne. Samo bez ljutnje.
Pa ne ljutim se ja.
Da, naravno, vi se i niste ljutili.
Da.
Da.
Pa vidite prvo, kako sam našao duševni mir. Tako što sam, kad mi je bilo jako teško,
uh-huh,
i kad sam bio sam sa sobom, kleknuo. Priznao Gospodu Isusu Hristu svoje grehe i zatražio od njega da mi ih oprosti.
Uh-huh.
To povremeno i danas činim.
Uh-huh.
Ispovedanje greha Bogu je najbolji mogući način čišćenja ljudske duše.
Uh-huh.
Ono je delotvornije od najstručnije psihoterapije. Zašto? Zato što niti jedan psihoterapeut na ovom svetu ne može da oprašta grehe čoveku. Bog može. Kad mu ispovedamo svoje grehe, on upravo to čini. Oprašta nam naše grehe i, kako sam kaže, više ih se nikad neće sećati. U tim trenucima često sam plakao. Jako.
Da.
Ali što sam više plakao, bolje sam se osjećao i bilo mi je prijatnije na duši. Ne, niti sam video, niti sam čuo Boga, ali sam ga itekako osjećao svim bićem svojim.
Mm-hmm.
Najmanje.
Dobro.
Tako je ušao mir u moju dušu, za koji Božja reč kaže: i mir Božji, koji prevazilazi svaki um, sačuvat će vaše misli i vaša srca u Hristu Isusu. Ovaj stih je zapisan u poslanici Pavla i Filipanima, 4. glava, stih 7.
Dobro.
Sad drugo, kako doživljavam duševni mir?
Uh-huh.
Pa naprosto tako kao kad pobedite nekog velikog neprijatelja ili protivnika. doslovno tako, jer sam po milosti Božjoj našao racionalno prihvatljivo odgovore na najteža i najveća pitanja ljudskog života. To automatski unosi mir u moju dušu. Ne samo moju, nego i svačiju. Ja nisam nikakav izuzetak u tom pogledu.
Dobro.
Dakle, znam ko me je pozvao u život i doveo na ovaj svet. To unosi mir u moju dušu. Znam zašto sam tu i šta treba da učinim u ovom životu. Ja poznajem smisao svog života. To unosi mir u moju dušu. Znam šta će biti sa mojom dušom i posle ovog života. To također unosi mir u moju dušu. Ja poznajem Boga i znam da i On poznaje mene. To također unosi mir u moju dušu. Osjećam naprosto njegovo prisustvo i pomoć i vojstvo u svom svakodnevnom životu, što također unosi mir u moju dušu, a poznajem i zapravo sve više razumem i Hristovu žrtvu na Golgoti.
Dobro,
kako održavam duševni mir? Pa pre svega čitanjem Svetog pisma, to jest Biblije i srodne duhovne literature.
Dobro, je mogu samo nešto da pitam?
Kako kažete?
Da, Vladislave, da li ste stalno u tom osjećanju duhovnog mira ili povremeno osjetite i neki nemir, pa onda čitate, pa onda se molite, pa onda... To me interesuje.
Znate kako, ja sam, ponekad sam jako ljut, ponekad sam jako nezadovoljan. Da budem iskren, što bi se reklo, kao pas na lancu. Ali znate kako, to je ono što se vidi na površini. Znate, da duva ne znam kakva bura na moru, na dubini od možda nekih kilometar dva, tamo je tišina. Tako ja recimo mogu da to vam objasnim, znači nije to konstantno.
Dobro.
Ali se to osjeća, premda se dešavaju i takvi ispadi da budemo nezadovoljan i nervozan i ljut.
Dobro, ali onda vaša religija nudi neke alatke, to je
da,
čitanje da. I molitva i ta vera koju imate.
Da.
Dobro.
Samo, evo, dopustite kratko, više puta sam primetio gospođo Branka, religija i direktan odnos sa Bogom, sa živom reću, to su apsolutno dva pojma. To nije isto. No, eto, toliko sam samo htio da vam kažem, prošli put, ja nisam to umeo, zato što sam bio naprosto zatečen, zato što, gospođo Branka, ja ne razmišljam o duševnom miru, niti i nastavim da ga objasnim nekom. Ja naprosto uživam u njemu.
Dobro.
Kao kad neko voli, taj ne razmišlja šta je to ljubav. On jednostavno voli. Tako, toliko sam...
A čekajte, samo mi nešto nije, još imam jedno pitanje, pre nego što uključimo drugog slušalca. Imam pitanje, vi ste se osvrnuli na psihoterapiju.
Da.
Da ne može psihoterapija da donese mir u duši?
Da oprašta grehe. Psihoterapeut ne može da oprašta grehe. Može doneti mir. Ali taj mir koji donosi Bog i psihoterapija nije isti. U tome je razlika, znate.
Da li imate iskustva sa psihoterapijom?
Ne.
Kad nemate iskustva, nekako mi se čini da možda nekako vrlo je teško da pričate o tome ako nemate iskustva.
Da, slažem se. Ali znate zašto nemam? Zato što nisam u potrebe za njom do sada.
Dobro, zato što imate svoju veru.
Da.
Naravno. To je potpuno jasno i prosto tako je.
Da.
Svako ima, svako nešto veruje. Nekad je to religijski sistem, nekada to može bude nešto drugo, nešto treće. Hvala vam veliko što ste se javili i što ste ovako lepo pojasnili šta je to, da nije konstantno, da se javlja nemir, da onda imate alatke koje vam koriste. Hvala vam veliko, Vladislave.
Doviđenja.
Imamo još nekoga na vezi.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
i jako se je vio, mislim, slušao vašu emisiju mjesec dana i po više. Znači, i onda ovo mi se sviđa. Sve je perfektno, mislim, ovo i gosti vaši sve objasne u prvi sat. Objasne sve stručno, ne slušate?
Ja vas slušam kako da ne, vrlo pomno i pažljivo.
Mislim, gosti vaši u prvi sat.
Da.
Objasne u vezi teme i mnogo mi se to sviđa. I ovo slušalici, oni malo ga iskompliciraju i da ja kao nepismen, ajde ću kažem, nepismen sam za psihologiju. Ali ti mi objasniti posle šta je ovo, psihologija i filozofija. Koja je razlika između psihologije i filozofije, to hoću da te pitam. Mislim, ovdje javio sam se pre dve misije, mislim ovo.
Mm-hmm.
I hoću da ne mogu, znaš šta, zapisao sam ovdje šta ću da vas pitam, šta da kažem, jer sam hoću da kažem psihologiju života, a ne vašu psihologiju, što vi ste završili psihologiju.
Da.
Ja nisam, ja sam čovjek, ali psihologiju života idem kao prethodni slušalac, sve reko i prethodni slušalac, sve se svodi psihologija na Boga. Znači, to moje mišljenje isto kao njegovo, ali ja hoću da kažem za sve ove, za ove mjesec dana kako vas slušam, od traumu, od onaj san, javio sam se još nešto da vam kažem, ali da ga ne, ovo, znači, da ga ne komplikujem sam, znači ovako. Čekaj da se, ovo, ne znam šta ću vam prekažem. Znači, ne znam na brzaka da ne dugovatim, da se može javi neki slušalac, još neki, znači mislim, gosti su, hoću da pohvalim gost u vezi vašu emisiju, sviđa mi se psihologija, mogu sam ja da postanem i ja da završim filozofski fakultet, posle mi objasniš koja je razlika između filozofije i psihologije. Onda ima psihologija, za mene je psihologija, psihologija oni zaludaci, mislim, koji su baš u tubu, mislim, poremećeni i tamo vamo.
Dobro, to je psihijatrija, to psihologija nema veze sa tim, vi pričate o psihijatriji i nećemo da govorimo o ludacima, nego o mentalnim bolestima. Znači,
pa čekaj, znači mi smo ludi, ne da psihologija, u tome stvar, znači sam znao sam od vas, psihologija je drugo, onda znači ono...
Psihijatrija, vi, vas interesuje razlika između psihijatrije i psihologije. Psihijatrija je ogranak medicine, to je specijalnost medicine. Kao što je, na primjer, ne znam, otorino ili ginekologija ili razne druge grane medicine. Znači, to je grana medicine koja se bavi znači mentalnim zdravljem i mentalnim bolestima. Psihologija se bavi razumevanjem ljudske prirode, razumevanjem rasta i razvoja, i ona se više bavi ljudskim problemima. Znači, ako bi neko ko ima dilemu da li da se razvede ili ne otišao kod psihijatra, psihijatar bi teško mogao da mu pomogne, zato što tu se ne radi o dijagnozi i postavljanju dijagnoze mentalne bolesti, nego se radi o ljudskom problemu. Znači, čovjek se klacka.
Evo jedan primjer. Kažete mi, ja sam postavio pitanje prošli put kad je bilo ono u vezi sana, psihologiju pričamo, znači ovako, htio sam da kažem za ovo, ja sam spomenuo traume, znači ovo sve što ste pričali u vezi, ne mogu da objasnim sad kako da vam kažem, ne traume, nego jednostavno roditelji. Vi ste spomenuli, pitali me zbog čega sam nisam ostvario sam. Ja sam spomenuo, povukao sam se u sebi, ali nisam teo da kažem u pitanju samo roditelji, nego da povezem još ceo život. Znači, ja sam stari čovjek, mislim ovo, ne, ali djetinjstvo. Sad je ovo pitanje pričali ovo, evo ovo, u vezi djetinjstva. Sve počinje od djetinjstva. Znači, ceo život se sastoji, mislim, ovo, pravo da vam kažem, van civilizacije. Znači, evo, psihologija nema van civilizacije. Znači, kad se rodiš, znači, jednostavno, snalazi se traume, imaš šta ja znam tako, ne mogu da objasnim te traume, mnogo ću ga zaglasim pa se mi isključite, ne znam šta da vam kažem pre, ovo, znači, ne mogu da se izrazim.
Dobro, ništa, sačekajte malo pa se primirite pa zovite opet, imamo nekoga na vezi. Hvala što ste se javili.
Halo.
Da, dobro večer.
Dobro večer, gospođo Branka, kako ste?
Nije loše.
To nije loše, rekli ste jednom da... Je
da, a nije ni dobro. Da, nije loše, nije ni dobro.
Zašto da ne bude dobro?
Pa ne znam.
Dobro.
Znam, ali...
Slušam ovaj razgovor, eto... Podstakla se jedna vrlo zanimljiva diskusija vezana za duševni mir. Pozdravljam prvog slušalca koji se, čini mi se, zove Vladislav.
Jeste.
Je lepo, lepo, vrlo je on lepo izložio šta je zapravo duševni mir i kako se dolazi do duševnog mira.
Da.
Inače, ovom prilikom bi, pošto radim sa kolegom, pozdravio kolegu Nemanju, koji me sada sluša, i koji je dao jednu interesantnu primjedbu, onako čistu pekarsku. Kaže, jel ovi ljudi pričaju uživo? Kažem, jeste. Čudni ljudi, umjesto da spavaju, kaže, oni su se raspričali.
Da.
Da. Ja sam ga pitao, Nemanja, kako ti osjećaš duševni mir? On je rekao, pa to je kad mogu da spavam, čistim savest.
Da, eto vidite, da.
I ovo, pa jest, kažemo, pravo si, čistim savest obezbeđuje dobar san, mada mi sad ne spavam.
Da.
Što ne znači da nemamo čistu savest.
Jest.
I ali sada, zašto je savest čista? I na osnovu čega mi možemo da utvrdimo da je savest čista? Znači, opet postoji, mora postojiti neki obrazac. Imam utisak, i vi ste pomenuli prošli put, kada smo govorili na ovu temu, reč kontrola. Imao sam utisak kao da je ta reč, pomenuta kontrola, pomenuta sa izvesnom negativnom nekom konotaciji. Čovjek ne želi da bude pod kontrolom. Čovjek ne želi da bude pod kontrolom crkve, jer crkva nameće određene obrasce, da ne kažemo dogme, i želi da bude sloboda. Svako želi da bude sloboda. Ali bojim se da malo ko zna šta je to zapravo sloboda. I onda u tom utrčavanju, nespretnom i nedovoljno svesnom ili saznajnom u takozvanu slobodu, on postaje neslobodan kroz niz mnogih grešaka, padova i tako dalje. Pitanje je šta je sloboda? Ne može svaka sloboda ili svako upražnjavanje slobode na čovjeku obezbedi duševni mir. Ali danas, pomenuli ste i to, da ne treba sa jedom pričati. Slažem se, Znači, ne treba sa jedom pričati. Zašto dolazi do tog jeda? Dolazi do tog jeda jer čovjek želi slobodu, nameću mu se danas razni oblici te slobode koji i zbog čega on završava u neki čor sokak i onda se događa taj jed. Kod ljudi koji su osjećaju sa koje strane vetar duva, tako da kažem, i osjete malo neki boljitak, ali nisu dovoljno na nekom nivou duhovno zreli, događa se taj jed. Jer osjećaju da ovaj svet koji propagandno, bukvalno nudi razne oblike, ajde kažemo, prihvatljivog života na bazi nekakve slobode, ne nudi pravo rešenje. I onda se događa jed. Pokušava čovjek nešto da izrazi, ali nema tu duhovnu zrelost toliko snažnu da bi mogao to mirno da izrazi. Onda sasvim prirodno, znači, dovodi se jed. I što ne znači da ta klica onoga što ga navodi u taj neki, da kažemo, bunt ili prigovor, nema svoju istinu ili svoje pravo izvorište. Eto, otuda i taj neki jed. Ja sam ga isto ste pomenuli, da li vi imate psihoterapeutsko iskustvo, pitali ste gospodina Vladislava.
Mm-hmm.
Ja imam. Ja sam jednom pričao to vama,
mm-hmm.
Ne znam da li sećate, nebitno.
Da, ali znate zašto sam pitao? Zbog toga što nekako mi možemo da pričamo o stvarima, ali da ne napadamo drugog, da ne podvodimo pod sumnju neke druge stvari. Ako pričam o miru u duši sa, ne znam, stanovišta humanističke nauke, kao što je psihologija, ja neću pljuvati po drugim načinima dolaženja do mira. To mi je jako interesantno što nekako kod ljudi da kažu mir može da se do mira može se doći samo uz pomoć Boga, nema drugog načina, psihoterapija ne može da se dobije oproštaj putem psihoterapije. Zato sam pitala da li imate iskustvo. Što ne znači, naravno, ne mora čovjek samo iskustveno da dođe do nekih istina i do nekih saznanja. Daleko od toga, ne tvrdim to, Zorane, ali nekako mi je interesantna ta ljudska potreba da nekako moramo popljuvati drugoga. Meni to uvek nekako govori o nekom zrncu nevere ili nesigurnosti u veru. Jer ako sam ja sigurna u ono u što verujem, nemam potrebe da prozivam druge zašto su u drugom, zašto to možda ne valja ili tako. Eto, to je samo nekako moja prosta misao.
Vi ste potpuno u pravu i ja se zaista slažem sa vama. Naravno, znači i psihologija i bogoslovija treba da budu, jesu na istom putu u pogledu ozdravljenja ljudske duše. Ja pokušavajući da objasnim taj neki jed i tu neku kritiku, to sam označio kao nedovoljnom duhovnom zrelošću.
Da.
I to zaista jeste tako, znači ljudi zaista osjećaju da nešto nije u redu, osjećaju neki trag koji ih vodi ka nečemu, ali zbog nedovoljne te duhovne zrelosti i spokoja, jer se vodi borba u njihovoj duši, jel te?
Da.
Znači dolazi do tog nekog jeda, ja sam protiv toga. Ja sam protiv toga i mnogo puta kad bi ja tako isto postupio, osjećao sam da je to nešto loše i da to nije hrišćanski, na kraju krajeva. A nije hrišćanski, ali je ljudski.
Jeste, tačno, to ste mnogo lepo rekli. Jeste hrišćanski, ali nije ljudski. Jeste.
I tu postoji isto o tome, recimo, kod kritičari hrišćanstva zanemaruju upravo to neko ljudskost. Postoji recimo divna knjiga koja se zove Savršenstvo hrišćanstva i nesavršenstvo ljudi. Čovjek je pozvan ka savršenstvu, hrišćanstvo daje svoje taj svoj put koji vodi ka tome, ali je čovjek sam po sebi nesavršen. Da li će psiholog sada zameriti svome klijentu ili pacijentu koji iskaže emocije i gnev ili svakojake, neće mu zameriti. I psiholog ima svoj princip rada i neku svoju, na kraju krajeva i naučnu, neku svoju osnovu i zna. Znači, radi se o čovjeku koji je bolestan, kome treba pružiti pomoć, i ako on sada se ne ponaša primjereno, to je sasvim normalno. I mi koji smo na putu pokajanja, na putu ka Bogu, prolazimo kroz svoje nesavršenstva i razne neke svoje stanja, i naravno da ne možemo uvijek da se ponašamo kako bi trebalo, ili kako bi htjeli.
Ali prvi slušalac koji je mnogo lepo pričao je govorio o tom opraštanju greha. Popularna psihologija je prepuna toga opraštanja, kako da čovjek oprosti sebi pre svega i kako da pokaže tu zahvalnost. To je prosto negovanje zahvalnosti, jer stvarno kad krenete da pišete na čemu ste zahvalni, ja mislim da je to nekako jako dobar lek protiv depresije. Jer čovjek kad je depresivan, on vidi sve crno. A kad počnete da pišete taj spisak zahvalnosti, onda u stvari vidite koliko ima puno razloga da se osjećate dobro. I ja mislim da je samo drugačijost je samo u onome u što verujete, i drugačijost je u alatkama. Inače, alatima, prosto alatima kojima se ljudi služe.
Pogledajte, slažem se opet u velikoj mjeri, ne potpuno. Jesu alatke koje primenjuje psihologija, ja smatram da su danas u savremenom društvu neophodne, jer čovjek je zaista u velikoj mjeri udaljen od vere, zaista su u tom tehničkom smislu se pokazale kao veoma korisne. Ja to mogu isto da potvrdim na svom ličnom primjeru. Ja sam želeo i radovao se kad bi odlazio kod psihologa u tom svom nekom vremenu kad sam imao tu neku krizu. I zaista meni psiholog pomagao. Ali kad sam se obratio Hristu, ja sam onda zaista osjetio tu potpuni duševni savršeni mir koji ja to ne mogu da objasnim, i to nijedan psiholog neće moći da shvati dok ne doživi to mislično visustvo i sam. Psihologija nekako zanemaruje razorno dejstvo greha u ljudskoj duši. Psihologija pruža ogromne napore koje ja pozdravljam, evo, i u mnogo čemu je ona na pravom putu, ali joj iz nekog razloga nedostaje taj neki završni korak koji će je odvesti do Hrista, i mogu da razumem zašto, jer hoće da sačuva neki svoj samostalni naučni identitet, jer bi se onda utopila u bogosloviju, izgubila bi taj identitet, ja to shvatam. Ali ipak mislim da je to neophodno. Da da bi psihologija...
Ali rano hrišćanstvo, Zorane, rano hrišćanstvo jako liči na hipi pokret. Rano hrišćanstvo kaže volite sebe, a ne volite, volite Boga. Istorija hrišćanstva je, kako da kažem, ima jako puno borbe za vlast. Jako puno borbe, kao u svim drugim dogmama. Ima jako puno borbe za vlast i tu se nešto svašta iskvarilo na tom putu.
A recite mi,
ta ljubav koja mora biti, kažete, bilo je pitanje.
Oprostite što vas prekidam.
Nema veze, nema.
Pa naravno, pričali smo o tome da... Ta neka rivalitet ili recite mi između Freuda i Junga nije li bilo nekih nesuglasica?
Jeste.
Pa bilo je.
Da.
Da li ja sad treba da tvrdim da psihologija ne valja zato što je između njih bilo nesuglasica? Na ljudskoj osnovi naravno bilo nesuglasica, kao što je i u hrišćanstvu koje se podelilo. Zapravo nije se podelilo, nego su se, da ne ulazim sad duboko u temu, znači pojedine frakcije bukvalno udaljavale, pa su uzimale ime Hrista kako da opravdaju svoje učenje koje nije bilo originalno. I ovaj, to je sad istorija crkve, da ne ulazim sad u to, znači to se dešava i u psihologiji. Prosto je ljudska sujeta tako. Ona jednostavno utiče na svijest da neko iz ličnih nekih svojih ambicija.
Oni su pravili su svoje škole. I kad pogledate i otpadnici od Freuda su napravili sjajne škole. Škole misli nekako drugačije shvatanje čoveka. Tu nije bio, to nije bio rat, nije bio verski rat. Jednostavno to je deo razvoja jedne nauke. Ali nije bilo inkvizicije. Zorane, 1:52, ja nekako moram da uskoro završim emisiju. Htela sam samo da, zbog tog svjetskog dana dobrote, htela sam nešto da kažem, nešto mi je jako važno, pa je u redu.
Naravno, pa.
Dobro. Vi budite dobro.
Hvala.
Hoću da kažem da li znate da je 100.000 dece u ovom trenutku odvojeno od svojih roditelja širom sveta? Iznenadno i nasilno odvajanje deteta od roditelja ima trajne posljedice. Deca su pod velikim rizikom od fizičkih i psiholoških povreda, usled eskalacije, ratova i konflikata širom sveta. Deca često postaju izbjeglice zajedno sa svojim porodicama ili, što je još strašnije, ostaju sama kao siročad. Utočište se traži na različitim mestima, nekad bliže kući, a nekada daleko u zemljama gdje se govori drugačiji jezik i gdje je sasvim drugačiji kulturni identitet. Razne zemlje imaju različit odnos prema izbjeglicama i onima koji traže utočište. Kao izbjeglice oni mogu biti nasilno smešteni i zadržani, kao imigranti u sredinama koje su daleko od bezbednosti, daleko od sigurnosti, od podrške, pažnje pa i ljubavi koja im je toliko potrebna. Stoga se javljaju simptomi psihijatrijskih poremećaja koji samo ukazuju na produženi uticaj traume, gubitka, stresa sa kojima se deca suočavaju. Komesarijat za izbjeglice pri Ujedinjenim nacijama saopštio je da je 65,3 miliona ljudi bilo izmešteno 2015. godine u poređenju sa 59,5 miliona samo 12 mjeseci pre toga. 2016. je se broj popeo na 65,6 miliona, od kojih su 22,5 miliona izbjeglice. ajde da imamo to u vidu na jučerašnji dan dobrote i da ne bude samo jedan dan dobrota. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i, treba sam kažem, vidimo, slušamo u sljedeći utorak prema sredi, 21. novembar. Budite dobri.
City, gold, diamonds, and pearls. You may have so much money, baby, that you think you own the world. Don't care how rich you are. Don't care what you were. Gotta go back to my